Qalampirdan gapiramiz. Afg'onistonda hokimiyatga kelgan Taliban o'g'irlik uchun jazo sifatida oyoq-qo'llarni kesish amaliyotiga amal qilishni rejalashtirmoqda. Bu haqda xorij ommaviy axborot vositalari xabar berdi. Qayd etilishicha, Taliban 1996-yilda Afg'onistonda hokimiyatga kelganida islom qonunlari me'yorlarini qat'iy bajarishga asoslangan rejim o'rnatgan. Tartibni buzganlik uchun shafqatsiz jazolar, oyoq-qo'llarni kesish, toshbo'ron qilish, ommaviy qatl qilish choralari ko'rilgan. Taliban sobiq hukumatida adliya vaziri bo'lib ishlagan, hozirda esa qamoqxona xizmatini boshqarayotgan Turobining aytishicha, oyoq-qo'llarni kesish jazosi tiyib turish effektiga ega. Qo'llarni kesib tashlash xavfsizlik nuqtai nazaridan o'ta zarur, deydi u nashrga bergan intervyusida. Uning so'zlariga ko'ra, Talibonning amaldagi hukumati hali jazoni jamoat oldida o'tkazish to'g'risida bir qarorga kelmagan, biroq ushbu masala bo'yicha qaror qabul qilinadi. Hamma bizni stadionda jazolashimiz uchun tanqid qildi, garchi biz hech qachon boshqalarning qonunlari va jazosi haqida hech narsa demaganmiz, degan agentlik Taliban vakilidan iqtibos keltirdi. Ma'lumot o'rnida, joriy yilning 15 avgust kuni mamlakatda hokimiyatni egallagan Taliblar 19 avgust kuni Afg'oniston islom amirligini tuzdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.